As we were singing, I was deeply
Так, când Donim o pregătel, gândindu-mi se picriș în acest ceas, Chindra Mira, o să ndoshta miliona shenjtor, besimtar në 200 vende, mahnitshëm në 75 gjuhë të ndryshme, të gjithë së bashku po i ngrinim zërat tan ndaj Perëndis duke kënduar. Eja mbreti mbretve, ty të kemi pritur gjatë, shërim në krahët ke njerëzit për ty çliruar. Eja mbreti mbretërve, ne jemi tani një familje shumë e madhe, mbarë botërore e besimtarve, dishepujve të Jezu Krishtit. Ne kemi marrë mbi vete emrin e ti, dhe çdo javë, ndërsa marrim sakramentin, ne zotrohemi që do ta kujtojmë atë dhe do t'i zbatojmë urdhrimet e ti. Ne jemi larg prej të qenit përsosur, por nuk jemi rastësor në besimin tonë. Ne besojmë tek ai, ne adhurojmë atë, ne ndjekim atë, ne duam thellësisht atë. Kauza e ti është kauza më e madhërishme në të gjithë botën. Ne jetojmë vëllezër dhe motra në ditët që paraprin ardhjen e dytë të Zotit, një kohë e pritur gjatë prej besimtarve përmes epokave. Ne jetojmë në ditët e luftrave dhe të zhurmave të luftrave, në ditët e fatkeqësive natyrore, në ditët kur bota ngatrohet prej pështjellimit dhe rëmujës. Por ne gjithashtu jetojmë në kohën e lavdishme të rivendosjes, kur ungjilli po çohet në mbar botën. Një kohë kur Zoti ka premtuar se ai do të ngrejë një popull të kulluar, të cilin ai do të armatos me drejtësi dhe me fuqinë e Perëndis. Ne gëzohemi në këto ditë dhe lutemi që të jemi në gjendje për të përballur me kuraj në betejë dhe pasigurinë tonë. Vështirësitë e disave janë më të rënda se sa ato të tjerëve, por askush nuk është i paprekshëm. Plagu Neil A. Maxwell dikur më tha, nëse gjithçka po shkon në mënyrë të përsosur për ty pikërisht tani, thjesht prit. Edhe pse Zoti na siguron her pas here që ne nuk duhet të kemi frikë, ruajtja e një këndvështrimi të qartë dhe të parit për te i kësaj bote nuk është gjithmonë e lehtë kur gjendemi mes sprovave. Presidenti Thomas S. Monson më dha një mësim të rëndësishëm rreth mbajtjes një këndvështrimi të përjetshëm. 18 vjet më parë teksa udhtoja me tren në Zvicër me presidentin Monson e pyeta rreth përgjegjësive të tij të rënda. Përgjigja e tij më forcoi besimin tim. Në presidencën e parë, tha ai, ne bëjmë gjithçka mundemi për të çuar këtë punë përpara. Por kjo është puna e Zotit dhe ai e drejton atë. Ai është në timon. Ne mahnitemi teksa e shohim atë të hap dyert që ne nuk mund të japim dhe të kryejmë mrekullit që me zi mund t'i përfytyrojmë. Vëllezra motra, të shikuarit dhe të besuarit e mrekullive të Zotit në vendosjen e mbretërisë të ti në tokë, mund të ndihmoj të shohemi e të besojmë se dora e Zotit është duke vepruar në vetë jetën tonë gjithashtu. Zoti shpalli, unë jam në gjendje ta bëj punën time. Ne se i cili përpiqemi të bëjmë pjesën tonë, por ai është arkitekti i madhërisëm. Në ndrejtimin e Atit të Tij, ai e krijoi këtë botë. Të gjitha gjërat u bën prej Tij dhe pa të nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Kur jemi sy hapur e vigjilent shpirtërisht, ne e shohim dorën e Tij përmes botës dhe e shohim dorën e Tij në vetë jetën tonë personale. Më lejoni të tregoj një shembull. Në vitin 1831 me vetëm 600 antar të kishës, Zoti i shpalli. Çelësa dhe mbretërisë së Perëndisë i jepen njeriut në tokë dhe që atje do të përhapet ungjilli deri në fundet e dheut, ashtu si guri që shkëputet pa duar nga mali, do të përhapet derisa të ketë mbushur tërë tokën. Profeti Nefi parashikoi që në kohën tonë do të ishin të paktën të artë e kishës, kur të krahasoheshin me popullsinë e tokës, por që ata do të ishin mbi të gjithë faqen e tokës. Tre shembuj të mrekullueshëm të dorës së Zotit në vendosjen e mbretërisë së tij janë templit e njoftuar sot nga presidenti Monson. Vetëm disa dekada më parë, cili do t'i kishte përfituruar tempujt në Haiti, Tajland dhe bregun e Fildisht, vendodhja një tempulli nuk është një vendim i volitshëm nga ana gjeografike. Ai vjen nëpërmjet zbulesës nga Zoti drejtuar profetit të tij, duke treguar një pun të mrekullueshme për t'u bërë dhe duke njohur drejtsinë e shenjtorëve, të cilët do ta ruajnë si thesar e do të kujdesen për shtëpinë e tij në përbreza. Gruaja ime Kathy dhe unë vizituan Haitin veç 2 vjet më parë. Lart mbi malin që vështron nga lart Port-au-Prince, ne u bashkuam me shenjtor haitian për të përkujtuar përkushtimin e vendit, nga ai që atëherë ishte plaku Thomas Monson, vetëm 30 vjet më parë. Askush prej nesh nuk do të harojë ndonjëherë tërmetin rënues në Haiti në vitin 2010, me antar besnik dhe një grup guximtar të misionarëve i përbër pothuajse tërësisht nga haitian. Kisha në këtë kombi bishullor ka vazhduar të rritet dhe të forcohet. Ma lartëson besimin për fytyrimi i këtyre shenjtorëve të drejtë të Perëndisë, të veshur në të bardha duke pasur fuqinë e priftërisë së shenjtë për të drejtuar e kryer ordinancat shenjta në shtëpinë e Zotit. Cili mund të përfitojë një shtëpi të Zotit në qytetin e bukur të Bangkokut? Të krishterët janë vetëm 1% e këtij vendi, kryesisht budist. Ashtu si në Haiti, edhe në Bangkok, Zoti ka mbledhur të zgjedhurit e tokës. Kur ishim atje vetëm disa muaj më parë, ne u takuam me Satit dhe Gjuthamas Kaivalavatën dhe fëmijët e tyre të përkushtuar. Satit i u bashkuan me kishën kur ishte 17 vjeç dhe shërbeu një mision në tokën e tij amtare. Më vonë, ai u takua me Gjuthamasën në Institutin Fetar dhe ata u vullosën në Tempullin e Manilës. Në vitin 1993, çifti Kaivalavatana u godit nga një kamion, shoferin e të cilit e kishte zëngjumi, dhe Satiti u paralizua nga krahërori e poshtë. Besimi i tyre nuk është lëkundur kur. Satiti është një mësues i admiruar në shkollën ndërkombëtare në Bangkok. Ai shërben si president kunji i kunjit verior të Bangkokut në Tajland. Ne shohim mrekullitë e Perëndisë në punën e tij të mahnitshme dhe në vetë jetën tonë personale. Mrekullia e kishës në bregun e Fildisht nuk mund të tregohet pa emrat e dy çifteve, Filip e Analiz Asard dhe Lucien e Agate Afue. Ata u bashkuan me kishën si çifte të reja të martuara, një në Gjermani dhe një në Francë. Në vitet 1980, Filipi dhe Lucieni u ndjen të tërhequr përsëri nga shteti i tyre amtar afrikan për qëllimin e ndërtimit të mbretërisë së Perëndisë. Për motrën Asard, që është gjermane, ta linte familjen e saj dhe ta lejonte vëllain Asard të linte punën si inxhinier i suksesshëm mekanik, kërkonte besim të pazakontë. Të dy çiftet u takuan me njëri tjetrin për herë të parë në bregun e Fildisht dhe filluan një shkollë të së dielës. Kjo ishte 30 vjet më parë. Tani ka 8 kunje dhe 27.000 antar në këtë shtet të bukur afrikan. Çifti Afue vazhdon të shërbej fisnikërisht, ashtu si kurse bën çifti Asar, të cilët kohët e fundit përfunduan një mision në tempullin e Akras në Ghana. A mund të shikni dorën e Perëndis duke e quar për para punën ti, a mund të shikni dorën e Perëndis në jetën e misionarve në Haiti, ose të çiftit Kaivalavatana në Tajland, a mund të shikni dorën e Perëndis në jetën e çifteve Asard dhe Afue, a mund të shikni dorën e Perëndis në vetë jetën tuaj, dhe në asgjë nuk e fyen njeriu Perëndin, përveç atyre që nuk e pohojnë dorën e tij në gjithçka. Mrekullitë e Perëndis nuk po ndodhin vetëm në Haiti, Tajland apo në bregun e Fildisht. shikni për rreth jush. Perëndia kujdeset për të gjithë njerëzit. Po, ai numëron njerëzit e tij dhe mëshira e tij është mbi gjithë tokën. Nga njëherë mund të shohim dorën e Zotit në jetën e të tjerëve, por pyesim veten, si mund të shohim më qartësisht dorën e tij në vetë jetën time? Shpëtimtari tha, mos dyshoni, mos keni frikë. As një harabel nuk bie për tokë pa djenin e atit tuaj. Mos keni frikë, sepse ju vleni më tepër se shumë harabele. Kujtoni dorion që i thiri profetit Eliseu teksa ishin të rrethuar nga armiqtë. O, çfarë do të bëjmë? Eliseu përgjej, mos ke frikë, sepse ata që janë me ne janë më të shumë se ata që janë me ta. Pastaj Eliseu lut, o Zot, hapi sytë e ti që të mund të shoh. Atëherë Zoti ja hapi sytë të riut dhe ai pa. Dhe ja, mali ishte plot me kuaj dhe me qere të zjerta. Kur i mbani urdhrimet dhe luteni me besim që ta shikni dorën e Zotit në jetën tuaj, ai do t'i hap sytë tuaj shpirtëror edhe më shumë dhe ju do të shikni më qartësisht se nuk jeni vetëm. Shkrimet e shenjta na mësojnë se ne duhet të qëndrojmë me vendosmëri në besimin e asaj që do të vijë. Çfarë do të vijë? Shpëtimtari tha, atë ynë që e në qiej, u shenjtëroft emri yt, ardhë mbretëria jote, u bëft vullnet yt, në tokë si në qiell. Ne të gjithë sa po kënduam, eja, mbreti mbretëve. Besimi ynë rritet, tek sa presim, ditën e lavdishme të këthimit të shpëtimtarit në tokë. Mendimi ardhjes së tij ma emocionon shpirtin. Do të jetë maramendse. Qëllimi e madhështia, gjerësia e mrekullia, do ta kapërzejnë çdo gjë që syt njerëzore kanë parë ose përjetuar ndonjëherë. Në atë ditë, ai nuk do të vijë mbështjell në pelena, i shtrirë në një grasht, por do të shfaqet në rrethë të qiellit i mbuluar me fuqi dhe lavdi të madhe, me gjithë engjëjt e shenjtë. Ne do ta dëgjojmë zërin e kryeangjëllit dhe borin e Perëndisë. Dielli dhe hëna do të shndrohen dhe yje do të flaken nga vendet e tyre. Ju dhe unë, ose ata që na ndjekin neve, shenjtorët nga çdo anë dheut, do të gjallrohen dhe rrëmbehen lart për të takuar ata, dhe ata që kanë vdekur në drejtësi, gjithashtu do të rrëmbehen lart për të takuar ata në mes të qiellit. Pastaj, një përvojë në dukje e pamundur. Gjithë mishi, thot Zoti, do të më shohë së bashku. Si do të ndodhë kjo? Ne nuk e dim, por unë dëshmoj se do të ndodhë, pikërisht si që profetizua. Në do të gjunjëzohemi me nderim dhe Zoti do të lëshoj zërin e ti dhe gjithë fundet e dheut do të dëgjojnë atë. Dhe i do të jetë si kurse zëri shumë ujrave dhe si kurse zëri një bubullimet madhe. Dhe Zoti madje shpëtimtari do të rinë në këmë mes popullit të ti. Do t'jenë takime dhe paharueshme të engjëve të qiellit dhe të shenjtorve në tokë. Por akoma më e rëndësishme, Isaia e shpallë, të gjitha skajet e tokës do të shohin shpëtimin e Perëndisë tonë. Dhe ai do të mbretërojnë mbi gjithë mishin. Në atë ditë, skeptikët do të mbeten të heshtur, sepse çdo vesh do ta dëgjojë dhe çdo gjuhë do të përkulet në çdo gjuhë e çdo gjuhë do të rrëfej se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë, Shpëtimtari dhe Shërbuesi i botës. Sot është Pashkë. Ne ngazëllohemi me të krishterët në mbar botën në ringjalljen e tij të lavdishme dhe në vetë ringjalljen tonë të premtuar. u përgatitshim për ardhjen e ti, duke i përsëritur këto ngjarje të lavdishme sërish e sërish në mendjen tonë dhe me ata që i duam, dhe lutja e ti qoftë lutja jonë. Ardhë të mbretëria jote, u bëftë vullnet ytë në tokë, si në qiell. Unë dëshmoj se i jeton, e jam mbret, i mbretve. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.